angazi ukuthi uzajezisa baphi ngobana eqinisweni abantu abavelevele izikhali ezokuqala bangaphansi kwakhe nguye umongameli okhangele ingatsha zonke zikahulumende ngitsho la mabutho la adula abantu ngezibhamu. Sisalukuzwa ukuthi kulamasotsha amabili abulele abantu efolosi ngabajezise phela siboni bakhona badula abantu siyakwazi ngomnyaka ka-2018 lanyakenye yiba abadutshulwa ngezibhamu laba bantu ngaqalise khonapho engakakhulumi ngalezi ezinye izibhamu esingazaziyo. Ungabona kusenzakala into enjengale abantu bananzelele ngoba kuzahlanyelwa izibhamu ezimoteni zabo lemizini yabo ikakhulu laba abamabandla aphikisayo. Into le ayiqalisi ngesikhathi salokhu kwakuthiwa ama-dissident babehamba bechiya izikhali bangafika bona kwiba bazifakile babe sebesithi ngezabo bani.
Siyambona njalo ekhuthaza abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-COVID-19 belungisele ukhetho oluzayo.
Angaza-ke athi yikho uzamenza anqobe uza kwenza ukuthi mhlawumbe ama-MDC ehluleke. Uzamangala abambe phansi laba bantu sebelulungisile udaba lwabo. Ngangukholwa lokho sibili njalo khonapho futhi ngeziqondiso lezi zokuvikela i-COVID-19 abantu bakhe laba abagijimisane ekhwekhwela kwezinye indawo ungakhangela amanani abantu ade bekhona kuma-primary elections ezanu kwenye indawo bafika ama-1000 kanti manje ngobani kumele batshelwe ukuthi balandele iziqondiso ze-COVID-19.